Dobro jutro, slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nakon višednevnih poplava, situacija na rekama u Srbiji od jutra se stabilizuje. U regionu i dalje teško, klizišta u Tuzli odnelo 3 života. Glavni haški tužilac Serž Bramert, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, predstavlja izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Huligani koji su kamenovali prostorije stadiona Crvene zvezde danas pred istražnim sudijom. SAD nakon afere Wikileaks pripremaju opsežnu rekonstrukciju diplomatske službe. Teniska reprezentacija Srbije po prvi put osvojila Davis Cup. Više hiljada ljudi pobedu slavilo na ulicama Beograda. U većem delu Srbije danas oblačno, ali toplije, temperatura do 13 stepeni. A u narednih pola sata između oslog ćete čuti koliko početak dijaloga Beograda i Prištine otežava to što platforma Srbije polazi od stava da je Kosovo njen sastavni deo, dok u Prištini ističu da se ne može razgovarati o statusu. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović i Iljer Deda, funkcioner kosovske partije Novi duh.
Ako bi se to postavilo jako eksplicitno u samom startu i javno, to bi samo slučaj izazvao reakciju s naše strane i tu od pregovora onda nema ništa.
Ako mi još jednom uđemo u ciklus dijaloga gdje je polazište Srbije Ustav Srbije, onda naravno taj dijalog ne može imati uspjeh.
Slobodan Milošević zauzeo 19. mesto na listi najvećih svetskih diktatora, koju je sastavio magazin Life. Kako na to gledaju njegov nekadašnji saradnik Živadin Jovanović, inače ministar inostranih poslova SR Jugoslavije, i Bogoljub Arsenijević Maki, istaknuti aktivista protiv Miloševićevog režima?
Pa mislim, u tome što je Life magazin objavio nema ničega novog. Nastavlja se jedna linija od ranije poznata, linija kriminalizacije jugoslovenskih i srpskih lidera 90. godina.
Za mene, nas, naše okruženje i svakako bezbroj još direktnih i indirektnih žrtava je na sigurnom prvom, ubedljivo prvom mjestu.
Kako se u Srbiji i regionu štite poverljivi podaci, a kako cure? Pavle Jevremović, dugogodišnji diplomata u Briselu i ambasador pri Ujedinjenim nacijama.
Imate druge načine gdje ono može da procuri. Da neko priča šta je poslao kolegi iz Zone Beograd, pa kaže, znate, evo, poslao sam telegram, ta i ta tema i šta sam predložio. I to je, kako da kažem, ono što se naziva bezbednosna kultura. To je malo raštimovano danas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više hiljada ljudi proslavilo je sinoć u Beogradu pobedu teniske reprezentacije Srbije u finalu Davis Kupa. Više o slavlju i pobedi Viktora Trojickog nad Michaelom Njudromom slušajte u tematskom delu emisije. Posle nekoliko dana poplava i vanrednih mera na pojedinim rekama, situacija se od jutro stabilizuje. Vodostaj Drine nastavio je da opada, ali im se vratio u korito, a rekao je za naš program načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Jutro se konstatuje dalji pad vodostaja kada je reč o Limu, dakle na teritoriji Prijepolja, također kada je reč o Savi u reonu Ljubovije, Loznice, Prnjavora, voda se i dalje povlači. U okolini Šapca, dakle, vodostaj je negde u stagnaciji, bar je tako izmereno jutro su 6 časova i mi ne očekujemo da dođe do ozbiljnijih problema. Ono što u svakom slučaju hoćemo da uradimo da u narednih 48 sati budemo i dalje oprezni i nakon toga očekujemo ipak neku vrstu smirenja. Dakle, u toku noći nije bilo evakuacije, nije bilo ugroženih objekata i već smo i redukovali snage sektora za vanje situacije. Zapravo su se ljudi posle 5 dana vratili kući iz Prijepolja, Priboja, Ljubovije, Loznice.
Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Glavni haški tužilac Serž Bramert danas će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstaviti izveštaj u kom će oceniti saradnju Srbije u potrazi za dvojicom preostalih begunaca, Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Bramert je u izveštaju naveo da Srbija izlazi u susret zahtevima suda, ali da je potrebno da iskazana volja Beograda dobije i konkretne rezultate. O ovoj temi nakon vesti za naš program govori Dušan Ignjatović, direktor kancelarije za saradnju s Haškim tribunalom. Istražni sudija Višeg suda u Beogradu danas će saslušati 21 huligana koji su kamenovali prostorije stadiona Crvene zvezde. Oni se trenutno nalaze u policijskom pritvoru, dok je deo maloletnih izgrednika predat roditeljima. Fudbalski savez Srbije najoštrije osudio vandalski napad huligana na predsjednika Crvene zvezde Vladana Lukića. Čelnici Fudbalskog saveza saopštili su da se nadaju da će huligani biti suočeni s odgovarajućim kaznama i da će takve scene zauvek biti eliminisane iz domaćeg sporta. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović rekao je da se ozbiljni pregovori Beograda i Prištine mogu očekivati posle kosovskih izbora, možda već 18. decembra. Iako je još mnogo nepoznanica oko predstojećih pregovora, sve su učestalije najave da bi oni mogli otpočeti do kraja godine. Za razliku od prvobitnih izjava, i predstavnici kosovske vlade u ostavci potvrdili su da su spremni za pregovore, uz napomenu da će njihova platforma biti Ustav Kosova i plan Martija Ahtisarija. Opširni ovoj temi slušajte nakon vesti. Obilne kiše koje su proteklih dana padale u Bosni i Hercegovini izazvale su klizišta u kojima je bilo i žrtava. Tri osobe pronađene su mrtve u njihovoj kući nakon aktiviranja klizišta u tuzlanskom naselju Crvene njive. Izvučena su tela dve žene i jednog mladića. Usled aktiviranja tla, dva sprata njihove kuće potonula su u zemlju. Zbog klizišta u tuzlanskom naselju ugroženo je više porodičnih kuća. Na poplavljenim područjima u Crnoj Gori situacija je složena, ali bez pogoršanja, saopšteno iz crnogorske vlade. Krizni štab gradske opštine Golubovci navodi da nivo Skadarskog jezera stagnira. Ekipe policije, vojske i sektora za vanredne situacije dopremaju stanovništvu vodu, hranu, bidone za vodu. U toj opštini evakuisani su stanovnici naselja Kurilo i Gostilj i pojedini meštani iz Berislavaca, Bijelog polja, Ponara i Bistrice. Prema izveštaju kriznog štaba, situacija je bez promjena u gradskoj opštini u Tuzi, u kojoj je poplavljeno 30 kuća. A više od 11.000 ljudi evakuisano je, dok je 7.500 kuća oštećeno u poplavama u oblasti Skadra na severu Albanije. Glavni prilazi gradu Skadru odsečeni su zbog nadošle vode, a u nekim delovima grada u kojima nema ni struje, voda je dosegla visinu od preko 2 metra. Pristup mnogim delovima oko grada moguće samo čamcima ili vojnim helikopterima. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović danas ide u posjetu Republici Srpskoj. Njemu će u Banja Luci biti uručena nagrada za ličnost godine, koju dodeljuje List nezavisne novine. Na ceremoniji je najavljeno i prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadića. Nakon regiona prelazimo na vesti iz sveta. Veliki šumski požar koji je danima besneo na severu Izraela sada je pod kontrolom, rekao je zvaničnik izraelske vatrogasne službe. Prema njegovim rečima, gori još nekoliko manjih požara, ali vatrogasna služba može da proglasi da je vatra pod kontrolom. Inače, u požaru koji je besneo od četvrtka u šumskoj oblasti Karmel, nedaleko od grada Haife, poginula je 41 osoba, a izgorela je polovina najveće šumske oblasti u toj državi. A najmanje 22 osobe poginule su, dok su tri povređene u požaru koji je zahvatio pašnjake na jugozapadu Kine, a zatim opkolio i zarobio ljude koji su pokušavali da ga ugase, javila je agencija Xinhua. Požar je izbio u provinciji Sichuan, a gasilo ga je više od 2000 ljudi. Dodaje se da je vatra od sinoć pod kontrolom, obzirom da se vetar smirio. Sjedinjene Američke Države pripremaju opsežnu rekonstrukciju diplomatske službe kako bi premestili funkcionere identifikovane u internim depešama koje je objavio sajt WikiLeaks. Najavio je jedan američki politički sajt. Kako se navodi, administracija Baracka Obame pripremila je veliku rekonstrukciju aktualnih diplomata, vojnih i obaveštenih službenika u celom svetu, jer smatraju da je WikiLeaks njihov rad učinio nemogućim, pa čak i opasnim. U tematskom delu emisije slušajte kako se tajni podaci štite u Srbiji i regionu, ali i kako procure.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se na izveštaj o saradnji Srbije s Haškim tribunalom, koji će glavni tužilac Serž Bramerc danas predstaviti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predstavljanju izveštaja danas će u Njujorku prisustvovati i direktor Kancelarije za saradnju s Hagom Dušan Ignjatović.
Naše je stanovište da izveštaji predstavljaju potvrdu da su Srbija i tribunal ostvarili veoma visok nivo saradnje i da jedino nerešeno pitanje predstavljaju dva preostala begunca. U najvećem delu saradnja jeste, kad kažemo, znači najvećem delu mislim na dostavljanje dokumentacije u IDO arhive, pristup svedocima, zaštita svedoka, svi drugi tehnički aspekti saradnje se zaista odvijaju bez jednog i najmanjeg problema i to stoji u izveštajima i predsjednika Robinsona i tužioca Bramerca, to je i naš stav. Dakle, to je po nama veliki rezultat koji je Srbija u ovom trenutku postigla. Što se begunaca tiče, sa druge strane, smatramo da je važno da se priznaje da postoji politička volja da se to pitanje reši, da naše službe naporno rade na rešavanju tog problema, da se preporuke koje je on u junu dao u vezi sa potragama za beguncima sada primenjuju i da je tužilaštvo detaljno obavešteno i informisano o svim akcijama koje se preduzimaju da bi se ovo pitanje rešilo.
Prema delovima izveštaja u koji su mediji imali uvid, on je pisan blažim tonom nego ranije, a nema ni tvrdnje da je Mladić u dometu srpskih vlasti. Ignjatović kaže da je formulacija u dometu vlasti stara i dosta neprecizna.
To je ta lepota engleskog jezika within the reach of Serbian authorities, koja je mogla da se tumači ovako i onako. Bramer sada govori o tome da je odgovornost pre svega na vlastima u Srbiji da se ovo reši i da je rešenje za begunce u Beogradu. Dakle, u krajnjem slučaju Srbija ima veliki interes da se to pitanje reši. Mi moramo dati sve od sebe da se begunci lociraju i da se, ukoliko se nalaze u Srbiji, da se uhapse. Tu nema drugog puta za njih, da ukoliko su u životu, oni moraju biti i da odgovaraju pred Međunarodnim sudom.
Direktor Kancelarije za saradnju s Hagom, Dušan Ignjatović, uoči predstavljanje izveštaja Serža Bramerca.
Slobodna Evropa.org.
Nakon Haga prelazimo na očekivane pregovore Beograda i Prištine. To je bila jedna od tema emisije Most našeg radija, a razgovaralo se o tome u kojoj meri početak dijaloga otežava to što Platforma Srbije polazi od toga da je Kosovo njen sastavni deo, dok funkcioneri u Prištini izjavljuju da se uopšte ne može razgovarati o statusu. Govore državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović i Iljir Deda, funkcioner partije Novi duh, inače nove političke stranke na Kosovu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivanoviću, ovih dana je saopšteno da je vlada Srbije pripremila platformu za pregovore sa Prištinom i formirala pregovarački tim. Šta je suština te platforme?
Ja ne mogu iznositi detalje, ali je suština u tome da Srbija jasno pokazuje nameru da se ovaj otvoreni problem počne da rešava. Svesni toga da to ne može biti ni lako, a ne može ni biti brzo. Prema tome, Srbija se prosto sprema, ima nekakvu svoju platformu, sa tom platformom će izaći, staviti je na sto onoga trenutka kad se budu stvorili uslovi za pregovore i probati normalno da u jednom otvorenom i, rekao bih, dobronamernom maniru proba da razreši mnoge od nagomilanih problema.
Koliko sam video, ta platforma polazi od Ustava Srbije u kome piše da je Kosovo sastavni deo Srbije, je li tako?
Tako je i tu se ništa ne može promeniti, prosto nezamislivo je da bilo koji Srbije u bilo kakvim uslovima krene od nečega drugog.
Gospodine Ivanoviću, koliku će teškoću za početak dijaloga predstavljati činjenica da, kao što ste rekli, Platforma Srbije polazi od toga da je Kosovo sastavni deo Srbije, dok funkcioneri u Prištini izjavljuju da se ne može uopšte razgovarati o statusu?
Ako bi se to postavilo jako i eksplicitno u samom startu i javno, to bi samo slučaj izazvalo reakciju s naše strane i tu od pregovora onda nema ništa. Srpska strana je potpuno svesna potrebe da ovi pregovori krenu. Nisam siguran da većina u Prištini misli tako. Oni još uvijek misle da im ti pregovori ne trebaju. Ali dobra stvar da je Evropa postala svesna opasnosti od ovakvog stanja i nisam siguran da će Albanci sami odlučivati o tome hoće, neće pregovor. To je već više nego očigledna stvar. I druga stvar je da ove velike teme, teške teme i teške reči treba ostaviti za kraj. Kraj nije tako blizu. Ovi pregovori će trajati. Ljudi moraju da se spreme u Prištini pogotovo, jer čini mi se da toga nisu svesni, za pregovore koji će trajati 5, 6 ili 10 godina. Na kraju tih pregovora ćemo imati nekakav sporazum koji neće kršiti Ustav Srbije kakav god on bio u tom trenutku i koji u svakom slučaju mora da bude nekako prihvatljiv za kosovske Albance. Svi da dobiju sve, to nije moguće. A sad imamo upravo takvu situaciju i mislim da ta situacija prosto nije održiva na duže staze.
Gospodine Deda, gospodin Ivanović je rekao da on misli da većinsko raspoloženje na Kosovu nije za pregovore. Kakva su vaša saznanja?
Pa imali smo mi tokom leta jedno ispitivanje javnog mnjenja koje pokazuje nešto drugo, a to je da je naše javno mnjenje manje više polarizovano. Međutim, bez obzira na to, ja verujem da politička elita na Kosovu mora preuzeti odgovornost za dijalog sa Srbijom koji u jednom trenutku mora početi. Međutim, ako mi još jednom uđemo u ciklus dijaloga, gde je polazište Srbije, Ustav Srbije, onda naravno taj dijalog ne može imati uspeh. Vokabular srpskih političara je još uvek takav, oni kažu kosovski Albanci dobijaju sve, a Srbija ne dobija ništa. Mi gledamo situaciju drugačije, kosovska država je realnost i za nekoliko godina mi ćemo biti deo svih međunarodnih institucija. E sad, naše polazište naravno da jeste da mi želimo graditi dobrosusedske odnose sa svim državama u regionu, uključujući znači i Srbiju, ali nekakvih tema koje ulaze u status, to ne može biti ni deo razmišljanja.
Gospodine Ivanoviću?
Odmah da vam kažem da Srbija nikada na Kosovo neće gledati kao na susednu državu. Srbija neće nikada uspostavljati odnose sa drugom državom. To moraju biti veoma specifični odnosi. Ako budemo se kruto držali svako svoje osnovne pozicije, tu neće biti pomaka. Prema tome, moramo biti jako inventivni i jako puno nabijeni dobrom energijom da u ovako teškoj situaciji i delikatnom poslu nađemo nekakvo rešenje. Isticanje da je Kosovo nezavisna država zapravo blokira svaki razgovor. Ako vi to kažete i budete u pregovaračkom timu i to kažete dan pre, vam garantujem da vam tim neće doći na zakazane pregovore. Zato govorim kolika je opasnost od populizma, a ovo je čist populizam, jer status Kosova nije definisan do onoga trenutka dok se ne definišu odnosi sa zemljom od koje se otcepljuje deo teritorije. Ja tako vidim i na kraju krajeva mislim da su to shvatili u Evropi i Americi.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon višednevnih poplava situacija na rekama u Srbiji od jutro se stabilizuje. U regionu i dalje teško, klizište u Tuzli odnelo 3 života. Glavni haški tužilac Serge Bramert Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavlja izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Huligani koji su kamenovali prostorije stadiona Crvene zvezde danas pred istražnim sudijom. SAD nakon afere Wikileaks pripremaju opsežnu rekonstrukciju diplomatske službe. Slobodan Milošević, bivši predsjednik Jugoslavije i Srbije, zauzeo je 19. mesto na listi najvećih svjetskih diktatora koju je objavio časopis Life. U obrazloženju stoji da je na tu top listu dospeo pošto je u 4 rata tokom 90-ih uspeo da ubije 250.000 ljudi, dok je 2 miliona ostavio bez krova nad glavom. Prvi među 28 diktatora je Josif Isarionović Staljin, odmah ispod nalazi se severnokorejski lider Kim Jong-il. Slede Pol Pot pa Benito Mussolini. Adolfu Hitleru pripalo je 12. mesto, dok je vođa vojne hunte Mjanmara, Tan Šve, 17. Činjenica da se među njima našao i Milošević nije se svidjela njegovom nekadašnjem bliskom saradniku, ministru inostranih poslova SR Jugoslavije Živadinu Jovanoviću. On u razgovoru za naš program dodaje da u tome zapravo i ne vidi ništa nova.
U tome što je Life magazin objavio nema ničega novog. Nastavlja se jedna linija od ranije poznata, linija kriminalizacije jugoslovenskih i srpskih lidera 90. godina. Slobodan Milošević je bio predsjednik Srbije i predsjednik Jugoslavije i u periodu u kome je bio na tim dužnostima, po mom mišljenju, borio se za ispravne ciljeve, a to je za poštovanje prava srpskog naroda na Balkanu.
Potpuno drugačije sećanje na Slobodana Miloševića i njegov režim ima međutim valjevski slikar i ikonopisac Bogoljub Arsenijević Maki, koji je 90-ih bio istaknuti aktivista protiv Miloševićevog režima, ali i njegova česta meta. Drugačije gleda i na poziciju koju je Slobodan Milošević zauzeo na neslavnoj listi najvećih svetskih diktatora.
Da li je Milošević na zasluženom 19. mjestu? Pa za svet on jest, sigurno, očigledno. A za mene, nas, naše okruženje i svakako bezbroj još direktnih i indirektnih žrtava je na sigurnom prvom, ubedljivo prvom mjestu. Jer žrtve zasigurno u svakoj ocjeni o njemu imaju najiskustveniji utisak. Ono što je tužnost je što se nakon svake diktature čini da je ona posljednja. No, nažalost, ona samo menja aktere, oblike i očigledne lokacije.
Interesantno je da se na Lifeovoj listi iza Slobodana Miloševića našao Saddam Hussein, koji je zauzeo 26. mesto. Milošević je ispred i vođe Talibana, Mule Omara, ali i Charlesa Taylora, bivšeg predsjednika Liberije, koji je u Hagu optužen za ratne zločine i podršku pobunjenicima u Sierra Leoneu, trgujući takozvanim krvavim dijamantima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon afere Wikileaks, širom sveta, pa i u Srbiji, verovatno će se umanjiti, odnosno zaoštriti korišćenje elektronske komunikacije. Moguće je i uvođenje određenih mera kako bi se zaštitile poverljive informacije. Srbija, sudeći prema dosadašnjem iskustvu, važne državne i javne poslove olako proglašava tajnom, a čuva ih veoma dobro. Neke tajne ipak su objavljene, ali je javnost do te mere uspavana da se čini kako je u Srbiji sve pod tajnom kontrolom. Opširnije Radovan Borović.
U eri elektronskog sveta i mobilne dostupnosti informacija, pitanje čuvanja i objavljivanja tajnih kompromitujućih podataka na izgled izgleda lako. Pođimo od srpske diplomatije koja i dalje koristi davno odbačene kriptotelegrame kojima šifruje poverljive poruke. Zvaničnici su uvereni da je zaštita podataka apsolutna. Afera sa Wikileaksom verovatno će podići stepen obazrivosti, kaže Pavle Jevremović, dugogodišnji diplomat u Briselu i ambasador u Ujedinjenim nacijama.
100% bezbedno sa stanovišta naše komunikacije, ali imate druge načine gde ono može da procuri. Da neko priča šta je poslao kolegi iz Zone Beograd, pa kaže, znate, evo, poslao sam telegram, taj ta tema i šta sam predložio. I to je, kako da kažem, ono što se naziva bezbednostna kultura. To je malo raštimovano danas.
Srbija sa svojom nedavnom prošlošću verovatno krije mnoge tajne, bilo da je reč o haškim beguncima, sumnjivim državnim poslovima, gotovo da je teško navesti informaciju koja je procurela, a da nije bilo u nekoj vrsti službenog interesa, bilo da je reč o pitanjima ratnih zločina, o kriminalnim radnjama. Doduše, u regularnoj proceduri se može doći do dokumenata koji nose oznaku tajna, pojašnjava poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Tipičan primjer je bio pokušaj vaše koleginice Brankice Stanković da dođe do dokumente koji nosi strogo poverljivo, koji je se odnosio na onaj noćni razgovor između tadašnjih šefa, ministra unutrašnjih poslova, direktora BIA i Uleme kolegije u noći njegovog hapšenja. Ja sam tada stao na šta stanovište da oznaka strogo poverljivo zapravo ne krije legitiman interes, odnosno da nema razloga da se pravo javnosti ograničava.
Kako je dakle u takvim okolnostima, kada je sve moguće nasloviti kao državnu tajnu, da procuri ono što je bitno za društvo, najbolje izgleda zna Verica Barać iz Saveta za borbu protiv korupcije. Nekoliko puta je šokirala javnost iznoseći podatke o kojima su prozvani ćutali kao zaliveni.
Tajne u ovom trenutku, ono što Savet zna, na primjer ugovor sa Fiatom, ugovori o prodaji akcija nacionalne štedionice, što je Savet pokušavao da dobije kao dokumentaciju i nije uspeo. Bio je memorandum po kome je, u stvari su preuzete akcije C-Marketa, to je jedan tajni kartelski sporazum koji je zabranjen po svakom zakonu, ali kod nas prošao je bez ikakvih sankcija.
S druge strane, kako vlast obavlja tajne poslove i skriva tragove na pomalo neodgovoran način, utoliko je teže dokazati da je nešto od javnog interesa, a ne tajna, podsjeća Baraćeva.
Svi ovi poslovi koji su tajni, oni se odvijaju između jedne grupe uske ljudi i to su isti ljudi već 10 i više, 15 i 20 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Čuli ste kako se tajni podaci štite u Srbiji, a kako se i koliko državne tajne štite u okruženju. U Hrvatskoj je novim zakonom o tajnosti podataka koji je usvojen 2007. To područje je podeljeno u četiri kategorije: vrlo tajno, tajno, poverljivo i ograničeno. Poverljivi podaci uglavnom procure kada ih namjerno puste iz političkog vrha ili državnih institucija, smatra hrvatski novinar i bloger Željko Piratović.
Imali smo hrpu dokumenata koje su dolazili iz državnih institucija, pa na kraju krajeva mi smo imali pregršt onih Tuđmanovih transkripata koji su dolazili iz ureda predsjednika, pa ne znam. A niti su ti mediji bili progonjeni, niti je bio progonjen netko koji ih je dostavio u javnosti. Od nas je, mogu stvarno reći, jedna obrnuta situacija. Mislim, Surenja inicira vlast za svoje neke kampanje. Vidimo ovo gdje je sad vlast pokrenula tu kampanju, tu borbu protiv korupcije, i točno znamo kako se ona odvija. Svaki dan su izjave ovih osumnjičenih, pritvorenih u novinama, kampanja se napinje, ide se na Sanadera, pa se onda malo stane. To su istrage koje su zaštićene, apsolutno se ne bi smjelo ništa iz njih dolaziti u javnost.
Oblast tajnih podataka u Crnoj Gori regulisana je zakonom 2008. godine. Kako tvrde, njihove tajne su na sigurnom, a zaštita osjetljivih podataka poverena je posebnoj direkciji. Ipak Aleksandar Saša Zeković, istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava i član Saveta za građansku kontrolu rada policije, kaže da je imao pristup pojedinim podacima sa oznakom tajnosti, a dodaje da se dešavalo i da od predstavnika policije dobija kompromitujuće podatke.
prije svega starješina, koji su anonimno svojstvo dostavljali bilo meni lično, bilo savjetu, određene dokumenta koja kompromituju neke druge starešine u upravi policije, ali u svakom slučaju, kako se nije radilo o potpisanim dokumentima, mi ih na taj način nismo ni tretirali. S obzirom da su ta dokumenta također bila dostavljena na uvid i upravi policije, ona je bila zadužena da se na nas, da kažem, odgovarajući način odnese prema tome u smislu provjera istinitosti samih dokumenata. Ali u svakom slučaju, znači, imamo iskustva i mogu reći da smo se u svakom slučaju odnosili krajnje profesionalno i korektno prema tom pitanju.
U Bosni i Hercegovini tajnost podataka štiti se zakonima i specijalnim procedurama, a tamošnje vlasti tvrde da su tajne dobro čuvane. Ipak afera sa prisluškivanjem Vjekoslava Vukovića, bivšeg pomoćnika ministra sigurnosti od strane Hrvatske obavještajne službe, pokazala je da BiH možda i nije baš toliko uspješna u zaštiti. Izvršni direktor Transparency International BiH, Srđan Blagovčanin, kaže da je ta afera pokazala da je lakše doći do tajnih nego do javnih podataka.
Slučaj Vuković je prilično ilustrativan i on govori u stvari o slabosti institucija Bosne i Hercegovine da zaštite vlastitu informaciju, vlastite komunikacije u odnosu prema drugim državama. Dakle, s jedne strane, dakle, možemo govoriti o jednom potpuno neodgovornom ponašanju državnih institucija prema informacijama koje trebalo biti dostupne javnosti i o jednoj nesposobnosti institucija da zaštite sebe, da zaštite vlastite procese donošenja odluka i da zaštite informacije koje bi zaista trebale biti povjerljive, a koje se odnose na sigurnost zemlje i na proces donošenja odluka i tome slično.
Na Kosovu još nema zakona o zaštiti tajnih podataka. U nevladinom sektoru kažu da je to na štetu i države i javnosti. Takvo mišljenje je i Ramadan Čehaju, ekspert za bezbednost.
To predstavlja problem i mislim da ne samo zakon, nego mora da se oni koji rade sa podacima, koji oformljuju dokumenta i tako dalje, treba da se nauče da ih čuvaju kao tajne podatke, da ih stepenuju tako, i ima dosta posla vezano sa time. Dakle, treba jedna opšta akcija vezano sa time.
Kaže ekspert za bezbednost Kosova Ramadan Čehaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A pred krajem emisije, kao što smo obećali na početku, vraćamo se atmosferi sa beogradskih ulica nakon što su srpski teniseri sinoć po prvi put uspeli da osvoje Davis Cup.
Trojicu, svakom času, dečko je pokazao da ima srce.
Verujte, presrećan sam. Hvala im ovim momcima.
Srbija! E, Runi, ajmo!
Tako je dakle bilo sinoć u centru Beograda, inače teniska reprezentacija do osvajanja Davis Kupa došla pobedom Viktora Trojickog nad Michaelom Lodrom sa 3-0. Priliku Trojickom da donese odlučujući poen obezbedio je nešto ranije Novak Đoković, koji je pobedio Gaela Monfisa također s 3-0. Nakon pobede, tim Srbije na čelu s predsjednikom Teniskog saveza Slobodanom Živojinovićem ispunio obećanje iz polufinala Kupa, a to je bilo šišanje do glave. Za tu priliku na teren su postavljene stolice i donete mašinice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon višednevnih poplava, situacija na rekama u Srbiji od jutro se stabilizuje. U regionu je i dalje teško, klizište u Tuzli odnelo je 3 života. Glavni haški tužilac Serž Bramert, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, danas predstavlja izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Huligani koji su kamenovali prostorije stadiona Crvene zvezde, danas pred istražnim sudijom. Sjedinjene Američke Države nakon afere WikiLeaks pripremaju opsežnu rekonstrukciju diplomatske službe. Teniska reprezentacija Srbije po prvi put osvojila je Davis Cup. Više hiljada ljudi tu pobedu proslavilo je na beogradskim ulicama. U većem dijelu Srbije danas će biti oblačno, ali toplije nego prethodnih dana, sa temperaturama do 13 stepeni. Slušajte i našu narednu emisiju koja se emituje u 14 časova. Do tada sve što ste propustili možete potražiti na našem sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetno.